Κυριακή, όλα δείχνουν ότι αυτό, αν υπήρχε μια πιθανότητα να ανακληθεί, ήταν χθεσινή ημέρα, και αφού δεν ανακλήθηκε χθες, δεν ξέρω, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο να μην γίνει το δημοψήφισμα?
Όχι, δεν το πιστεύω. Ναι. Είναι σαφές ότι οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να καθίσουν στο τραπέζι αν δεν ολοκληρωθεί το δημοψήφισμα, το οποίο ήταν μια παλιά ιδέα του κυρίου Σόιμπλε, την είχε εδώ και πολύ καιρό, την έχει πει και δημόσια, την είπε και κατηδία. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση είδε το τυρί αλλά δεν είδε τη φάκα.
Τώρα, μια και το λέτε, να το πω, ο κύριος Σόιμπλε, όπως ο ίδιος έχει ομολογήσει, ήταν και το 2011 υπέρ του ελληνικού δημοψηφίσματος. Ήταν ο μόνος από τους Ευρωπαίους που είχε ενθαρρύνει τον κύριο Παπανδρέου να κάνει δημοψήφισμα τότε.
Ναι, ναι, διότι ο κύριος Σόιμπλε έχει τη λογική ότι να μας πούν οι Έλληνες τι θέλουν. Θέλουν το ευρώ ή δεν το θέλουν? Θέλουν την Ευρώπη ή δεν τη θέλουν? Ο ίδιος νομίζω ότι μετά από διάφορο, παρά το ότι δεν ξεκίνησε εχθρικά διακείμενος με τη χώρα, ουσιαστικά σήμερα πιστεύει ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία τουλάχιστον δεν επιθυμεί συνεργασία και δεν έχει αξιοπιστία. Και κατόπιν τούτου σου λέει να δούμε τι θέλουν οι Έλληνες. Και πετάει τον μπαλάκι. Το κακό της υποθέσεως είναι ότι μαζί με τον κύριο Σόιμπλε, μία σειρά ανθρώπων στην Ευρώπη έχουν την ίδια άποψη, με αποτέλεσμα να περιμένουν, θα σας έλεγα οριακά περιχαρείς, ένα ενδεχόμενο του όχι. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ με πάθος υποστηρίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μην τους κάνουμε το χατήρι. Να μην τους δώσουμε το επιχείρημα, κύριε Τσίμα.
Κυρία Μπακογιάννη,
να μην τους δώσουμε το επιχείρημα πάνω στο οποίο να μπορούν να σταθούν και να πούνε εντάξει μάγκες, αφού δεν θέλετε, πολύ ωραία, εμείς θα ζητήσουμε τα δάνειά μας, θα κάνουμε όλα αυτά, μείνετε μόνοι σας κτλ. Κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει βεβαίως από το ευρώ, κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει από την Ευρωζώνη. Αλλά κανείς δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί σήμερα σε αυτή τη χώρα ότι έχουμε οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα επιβίωσης παρά μόνο αν πάρουμε χρήματα από την Ευρώπη. Άρα είμαστε σε ένα απίστευτα δύσκολο σημείο.
Ναι. Με αυτά τα επιχειρήματα πάνω κάτω που και τώρα υποστηρίζετε, ξέρουμε, έχουμε ακούσει, το αισθανόμαστε ότι από προχτές το βράδυ υπήρχαν και άνθρωποι μέσα στην κυβέρνηση και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που εισηγούντος τον κύριο Τσίπρα ότι ήταν λάθος το δημοψήφισμα, ήταν μια λάθος κίνηση και να τη διορθώσει όσο είναι καιρός. Δηλαδή υπήρχε εισήγηση στο χθεσινό του διάγγελμα να ανακοινώσει ότι ανακαλεί την προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση και κυρίως αν έχετε μια ερμηνεία γιατί δεν το έκανε στο τέλος.
Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός. Η παραδοσιακή αριστερά πράγματι δεν διακρίνεται για αντιευρωπαϊσμό. Δηλαδή αυτή η αριστερά την οποία ξέραμε εμείς δεν είχε σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ευρώπης. Βεβαίως από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άθροισμα συνιστοσών και κυρίως υπάρχει μια λογική η οποία τίνει να επικρατήσει, κύριε Τσίμα, που είναι αν θέλετε η πιο ανησυχητική, η οποία είναι βαθιά διχαστική. Εγώ έτσι σκεφτόμουν χθες τη νύχτα ότι από το σύνολο των υποστηρικτών του ναι, που δεν υπάρχει, που ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, την ταυτότητά του, τον τρόπο με τον οποίο μιλάει, ό,τι θέλετε, δεν υπάρχουν διχαστικές δηλώσεις. Αντίθετα, όλοι προσπαθούν να κρατήσουν ενωμένο το αραγές, το εθνικό μέτωπο. Όταν βγαίνει όμως η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει ότι όποιος
φέρατε τώρα ένα ακραίο παράδειγμα.
Όχι, δεν έφερα ακραίο παράδειγμα, να σας πω. Όποιος πιστεύει στο ναι δεν ανήκει στον εθνικό κορμό, καταλαβαίνετε, δεν την παίρνουμε στα σοβαρά γιατί είναι η ζωή.
Αυτό που λέτε είναι η δεκαετία του 50 από την ανάποδη.
Ακριβώς.
Εθνικόφρονες και μοιάσματα, αλλά από την ανάποδη.
Αυτό είναι κάτι το οποίο η δικιά μας γενιά το είχε αφήσει πίσω της. Εγώ θυμάμαι τον αγώνα του Παύλου του Μπακογιάννη για την εθνική συμφιλίωση, που θεωρούσε ότι ήταν ακόμα νοπές οι μνήμες. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 40 χρονών να βγαίνει σήμερα και να μιλάει ότι όσοι δεν ανήκουν στον εθνικό κορμό, όσοι διαφωνούν μαζί του? Αντιλαμβάνεστε το βάρος αυτής της κουβέντας? Εάν σε αυτή τη χώρα τα λόγια είχαν κάποια αξία, Έχουν χάσει την αξία τους, έχουμε πάθει μυθριδατισμό. Δεν παίρνουμε κανέναν πλέον στα σοβαρά. Λέμε ποιος το είπε, η ζωή, ξέρετε, κατά την παλιά ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου, ποιος μιλάει. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε τι ζημιά γίνεται σε αυτή τη χώρα σήμερα παραμονές δημοψηφίσματος. Αυτό που γίνεται στο Twitter δεν περιγράφεται. Ποιος δηλητηριάζει αυτή τη νέα γενιά για να φτάνουν να κατεβαίνουν προφίλ από το Facebook, να σκοτώνονται άνθρωποι, να υβρίζονται καπηλικότατα, νέοι άνθρωποι μεταξύ τους, κύριε Τσίμα. Γιατί, για ποιο λόγο?
Ναι, αυτή είναι μια πληγή την οποία ελπίζω να μην κουβαλάμε και την επόμενη μέρα. Τώρα, υπάρχει όμως και ένα ερώτημα. Έλεγα πριν αυτή την περίφημη φράση του καγκελαρίου Κόλλ ότι όταν μια κυβέρνηση κάνει ένα δημοψήφισμα και μάλιστα για ένα θέμα που δεν αφορά άμεσα τη ζωή των ανθρώπων, είναι άλλο να σε ρωτάνε αν συμφωνείς ή διαφωνείς με το διαζύγιο ή με το γάμο των ομοφυλοφίλων, που είναι ένα μη πολιτικό θέμα. Όταν σε ρωτάνε ένα πολιτικό θέμα, τίνεις να απαντάς όχι τόσο για αυτό που σε ρωτάνε, όσο για αυτόν που σε ρωτάει. Λες τη γνώμη σου για αυτόν που ρωτάει.
Άρα, το είχε πει και ο Ζησκάρ Ντεστάν.
Ναι, άρα το δημοψήφισμα έχει και ένα στοιχείο εμπιστοσύνης ή της πιστείας προς την κυβέρνηση. Και δεδομένου ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι δημοφιλής, ο κύριος Τσίπρας είναι δημοφιλής, είναι λογικό αυτό να λειτουργεί υπέρ του όχι. Με τη διαφορά ότι αν επικρατήσει το ναι, αυτό θα είναι σαν να έχει η κοινωνία δώσει ψήφο δυσπιστίας, επιδώσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης και δημιουργεί πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες και αυτές είναι προβληματικές. Διότι θα παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα, αν ισχύουν αυτά που έχει πει.
Ναι, δεν ξέρω τι απ' όλα έχει πει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχει πει διάφορα πράγματα μέσα σε μία εβδομάδα. Όταν ανήγγειλε το δημοψήφισμα, μας είπε ότι θα κάνει αποδεκτή την εντολή του ελληνικού λαού και θα την εκτελέσει. Δεν έθεσε θέμα. Μετά μας είπε ότι δεν είναι πρωθυπουργός παντός καιρού. Νομίζω ότι βλέποντας τον ένα ανεβαίνει, ο κύριος Τσίπρας ρίχνει όλα του τα όπλα. Και φτάνει στο σημείο να λέει χθες, και το άκουσα πρέπει να σας πω με αν μη τι άλλο, με τεράστιο φόβο για την επόμενη μέρα, ότι εγγυάται προσωπικώς τις καταθέσεις των Ελλήνων, τους μισθούς και τις συντάξεις. Τώρα, σήμερα δεν υπάρχει σκεπτόμενος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ο οποίος να έχει αμυδρή σχέση με τα οικονομικά, που να ξέρει ότι κανένα από τα τρία δεν δύναται κανένας να εγγυηθεί. Κανένας. Διότι δεν είναι τυχαίο.
Ναι, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το εγγυηθεί. Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Όχι, όχι. Δεν δύναται να το εγγυηθεί κανένας προσωπικός.
Ναι.
Αυτό εννοώ. Άρα, για να υπάρξει αυτό, πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Για να υπάρξει συμφωνία, πρέπει να υπάρξει αμοιβαία βούληση και των δύο πλευρών. Ισχυρίζομαι λοιπόν εγώ ότι οι Ευρωπαίοι, όταν θα πάρουν ένα μήνυμα δυνατό του ελληνικού λαού, θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, ότι θα καθίσουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να ανταποκριθούν στο μήνυμα αυτό του ελληνικού λαού με όποιον διαπραγματευτεί. Τον κύριο Τσίπρα, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν τον κάλεσε κανένας να παραιτηθεί τον κύριο Τσίπρα.
Ναι.
Ας πάει ο κύριος Τσίπρας να τον διαπραγματευτεί.
Στην άλλη περίπτωση δεν θα κάτσουν.
Πολύ δύσκολα.
Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να υποστηρίξετε το ναι και συνεπώς θέλετε να υπογραμμίσετε τους κινδύνους που συνδέονται με το όχι. Αλλά πιστεύετε στα αλήθεια ότι η κυρία Μέρκελ, όχι το οικονομικό κόστος, αυτό είναι ασήμαντο, αλλά αντέχει το πολιτικό βάρος να χρεωθεί ότι είναι η ηγέτης επί των ημερών της οποίας η Ευρώπη έχασε την Ελλάδα?
Όχι. Δεν είναι αυτό η βούληση της κυρίας Μέρκελ. Αλλά είναι η βούληση διαφόρων δυνάμεων, των ονομαζόμενων γερακιών, μέσα στην Ευρώπη. Άρα το όχι είναι βούτυρο στο ψωμί της Bild, είναι βούτυρο στο ψωμί στους ορισμένους γερμανούς βουλευτές που έχουν κάνει καριέρα πάνω στην έξοδο της Ελλάδος από την Ευρώ, είναι βούτυρο στο ψωμί της κυρίας Λεπέν, είναι βούτυρο στο ψωμί των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικώς? Ότι στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως σε όλα τα μέρη του κόσμου, δυσκολεύει πάρα πολύ την οποιαδήποτε συμφωνία. Ή θα είναι τόσο φρικτή η συμφωνία που θα θυμίζει τη συνθήκη των Βερσαλιών. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν θέλω να το δω για τη χώρα μου.
Μάλιστα. Και να επανέλθω στο ερώτημα που σας έθεσα στην αρχή. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Εάν βγει όχι, καλά, θα δούμε τι θα γίνει. Αν βγει ναι, δηλαδή αν η πρόταση της κυβέρνησης ιτηθεί στις κάλπες της Κυριακής, θα πρέπει κατά τη γνώμη σας ο κύριος Τσίπρας να παραιτηθεί ή δεν έχει λόγο να παραιτηθεί? Πρέπει να μείνει και να κάνει τη δουλειά του.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως, οποιαδήποτε και να είναι η απόφαση, αυτό το οποίο θα χρειαστεί είναι ενωμένες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να δώσουν τη μάχη της όποιας νέας διαπραγμάτευσης παρουσιαστεί, υπό όποιους όρους και να παρουσιαστεί. Διότι κακά τα ψέματα, πάνω από τα κόμματα και τις προσωπικές στρατηγικές, είτε του κυρίου Τσίπρα, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η δική μου, είτε οποιαδήποτε, υπάρχει αυτή η έρημη πατρίδα. Και σήμερα, εάν θέλουμε την αξιοπιστία που έχουμε παντελώς χάσει, απέναντι στους εταίρους μας, να την ξαναχτίσουμε, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Μάλιστα, αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Μπακογιάννη. Την ακούσατε. Επιμένω στη δική μου άποψη. Αυτή τη, το καλό θα ήταν να είχαμε αποφύγει να θέσουμε στον εαυτό μας ή να τεθούν, να βρεθούμε σε αυτό, κλειδωμένοι σε αυτό το δωμάτιο. Να πρέπει να διαλέξουμε ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που δεν υπάρχει και στο οποίο θα δώσουμε μεν μια απάντηση την Κυριακή. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να μάθουμε σε ποιο ερώτημα στα αλήθεια απαντήσαμε την επόμενη μέρα. Εμείς δηλαδή να έχουμε δώσει ένα ραντεβού στα τυφλά. Να έχουμε πει ναι ή όχι και εκ των υστέρων κάποιοι να μας πούν σε ποιο ερώτημα στα αλήθεια απαντήσαμε. Και αυτή την ερώτηση μπορεί στην καλή περίπτωση να τη διατυπώσει εκ των υστέρων η ελληνική κυβέρνηση, αλλά μπορεί να τη διατυπώσει και ο κύριος Σόιμπλε ή μπορεί να τη διατυπώσει η κυρία Μέρκελ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
Μάνα, πατέρα. Φεύγω. Πάω στα καράβια.
Τι λες, αγόρι μου, το σκέφτηκες καλά? Ξέρεις πως είναι ζωή στα καράβια?
Καλά σου λέει ο πατέρας σου. Να σε καίει όλη μέρα ο ήλιος στην πισίνα.